สวัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกันเช่นเคยนะครับเราออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับวันนี้เสาร์ที่3สิงหาคมพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุริฉายาร่วมกันดำเนินรายการวันนี้นะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับครอบครัวชาวอเมริกันต้อนรับสมาชิกอบอุ่นหลังสหรัฐและรัสเซียนั้นสรุปดีลแลกนักโทษได้ขณะที่ทางรัสเซียนะครับประธานาธิบดีปูตินก็ต้อนรับชาวรัสเซียเช่นการกลับบ้านจากดิวนี้โดยการต้อนรับนั้นเปรียบได้ว่าเป็นพิธีเยี่ยงวีรบุรุษเลยทีเดียวครับส่วนที่สหรัฐครับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวหารองประธานาธิบดีแฮร์ริสว่าเพิ่งมาทำตัวเป็นคนดำเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วเรามีรายละเอียดเรื่องนี้นะครับข่าวจากวงการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไทยครับ Apple หยุดเผยแพร่หนังโฆษณาที่เกี่ยวกับไทยเนื่องจากโดนกระแสวิจารณ์หนักและ Korean Air เลิกเสิร์ฟบะหมี่ถ้วยวันน้ำร้อนลวกหากตกหลุมอากาศเรามีข่าวที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์นักกีฬา2ข่าวช่วงท้ายรายการนะครับมารู้จักอิมานเคลิฟนักชกแอลจีเรียชนวนล่าสุดปมเพศบนผืนผ้าใบและมาฟังเสียงสัมภาษณ์คุณอาของสุนิสาลีนักยิมนาสติกเชื้อสายม้งที่เล่นในนามทีมอเมริกันเรื่องการสร้างพื้นที่อัตลักษณ์ผ่านกีฬาทั้งหมดในรายการวันนี้ครับครับก็เป็นข่าวสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้นะครับคุณยันยุทธที่เราทราบว่ามีการแลกตัวนักโทษระหว่างชาติตะวันตกกับรัสเซียแล้วก็เป็นครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่หลังสงครามเย็นเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับเรามีข่าวเพิ่มเติมก็คือการได้พบหน้ากันจริงๆนะครับของชาวอเมริกันที่กลับมาจากรัสเซียครับโดยมีชาวอเมริกัน3คนในดีลแลกนักโทษครั้งนี้นะครับตอนนี้ก็ออกมาจากรัสเซียนะครับแล้วก็ได้เหยียบแผ่นดินอเมริกันถือเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เป็นพัฒนาการสำคัญสิ่งที่เกิดขึ้นค่ำคืนเมื่อวานนี้นะครับก็มีการต้อนรับจากครอบครัวที่ฐานทัพอากาศแอนดรูสไม่ไกลจากกรุงวอชิงตันนะครับแล้วก็ผู้ที่มาต้อนรับเนี่ยมีประธานาธิบดีโจไบเดนแล้วก็รองประธานาธิบดีคาเมราแฮร์ริสด้วยครับความตกลงที่เกิดขึ้นก่อนการแลกตัวประกันและนักโทษระหว่างสหรัฐและรัสเซียนั้นถือเป็นความร่วมมือของหลายประเทศที่นำมาซึ่งการปล่อยตัวผู้ถูกจองจำ16รายออกจากคุกรัสเซียแลกกับบุคคล8รายที่รัฐบาลเคมรินนั้นขอให้ได้รับอิสรภาพนะครับภาพของชาวอเมริกันที่ได้กลับบ้านในครั้งนี้เป็นข่าวตั้งแต่ที่พวกเขานั้นอยู่ระหว่างการเดินทางครับบุคคลทั้ง3นั้นประกอบด้วยอดีตนาวิกโยธินสหรัฐพอลวิลเลนอีวานกัสโควิชและอัลซูเคอร์มาชวาซึ่งทั้งสองนั้นเป็นนักข่าวนะครับกัสโควิชทำงานให้กับสื่อสหรัฐ The Wall Street Journal ข่าวการได้รับอิสรภาพของเขานั้นก็ได้เสียงเชียร์ดังกึกก้องในห้องข่าวของหนังสือพิมพ์แห่งนี้โดยกัสโควิชนั้นต้องอยู่ภายใต้การคุมขังของรัสเซียเกือบ500วันเลยครับ
You don't realize quite how emotional it all is untilYou have this release, you know, both his release.
ครับ เจสันคอนติทนายของบริษัทดาวโจนส์ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ The Wall Street Journal กล่าวว่าคุณไม่ทราบว่ามันเต็มเปี่ยมไปด้วยอารมณ์แค่ไหนจนกระทั่งเกิดการปล่อยตัวจริงๆและบรรยากาศที่คล้ายๆกันก็ยังเกิดขึ้นกับที่ห้องข่าวของสื่อ Radio Free Europe, Radio Liberty ในกรุงปรากของประเทศเช็กที่คมาชิวานั้นทำงานให้ซึ่งหน่วยงานนั้นเป็นเครือเดียวกับองค์กรแม่ของ VOA ครับ
Right now we're overwhelmed with emotions we're still trying to process what actually happened to us
Pavel Buterin สามีของเธอบอกนะครับว่าตอนนี้ตื้นตันไปด้วยอารมณ์และพยายามประมวลความคิดว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นการที่เขาอยู่ในทำเนียบขาวได้ยินเสียงของอัลซูในห้องทำงานของประธานาธิบดีข้างๆกับโจไบเดนเขาบอกว่ามันพิเศษมากๆแต่มันก็เป็นปีหนึ่งที่เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากอย่างเหลือเชื่อสำหรับความรักของคู่นี้นะครับหลังจากนี้คาดว่าครอบครัวของบุคคลที่รับการปล่อยตัวนั้นจะเดินทางไปอยู่ที่รัฐเท็กซัสเพื่อรับการดูแลช่วยเหลือและจะได้รับความเป็นส่วนตัวขณะที่ปรับตัวเข้ากับประเทศของพวกเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับ และแน่นอนนะครับก็มีการต้อนรับบุคคลที่เดินทางกลับรัสเซียเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นดีลแลกนักโทษนะครับที่มอสโกนะครับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินก็จัดการต้อนรับเยี่ยงวีรบุรุษให้กับชาวรัสเซียที่ได้รับอิสรภาพภายใต้ดีลครั้งประวัติศาสตร์ดังกล่าวนะครับผู้นำรัสเซียให้สัญญากับบุคคลที่ได้รับอิสรภาพครั้งนี้ว่าพวกเขานั้นจะได้รับรางวัลจากรัฐและแถมเปิดโอกาสพูดคุยถึงอนาคตของพวกเขาด้วยนะครับในการแลกตัวนักโทษระหว่างรัสเซียและโลกตะวันตกครั้งใหญ่ที่สุดครั้งนี้ตั้งแต่สงครามเย็นนั้นมีชาวรัสเซีย8รายที่ได้กลับประเทศซึ่งประกอบด้วยมือปืนที่ชื่อว่าวาดิมคราชิคอฟซึ่งถูกศาลเยอรมนีตัดสินว่ามีความผิดจากการสังหารอดีตนักรบเชื้อสายเชเชนที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งในกรุงเบอร์ลินนอกจากนั้นนะครับยังมีชาย2คนที่ชื่อว่าวลาดิสลาฟไคยูชินและโรมันเชเวชนิออฟซึ่งถูกตัดสินว่ามีความผิดด้านการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์รวมทั้งมีครอบครัวพ่อแม่และลูก2คนที่ศาลประเทศสโลวีเนียตัดสินว่าพวกเขานั้นปลอมตัวเป็นชาวอาร์เจนตินาและทำงานสอดแนมกลุ่มนาโตและสหภาพยุโรปนะครับฝ่ายสหรัฐนั้นได้รับผู้ถูกคุมขังในคุกรัสเซียกลับไปเช่นกันนะครับอย่างที่เราได้เกริ่นไปเมื่อข่าวชิ้นที่แล้วนะครับโดยปูตินซึ่งเคยเป็นสายลับรัสเซียมาก่อนพบกับบุคคลชาวรัสเซียทั้ง8คนที่สนามบินกรุงมอสโกเข้าสวมกอดบุคคลเหล่านี้และจับมือต้อนรับคนเหล่านั้นซึ่งเมื่อพวกเขาเดินลงมาจากเครื่องบินก็ได้เหยียบพรมแดงและขนาบข้างด้วยกองแถวทหารเกียรติยศนะครับวาดิมคราชิคอฟมือปืนที่ถูกตัดสินในความผิดสังหารเหยื่อในกรุงเบอร์ลินคือคนที่นำขบวนชาวรัสเซียเดินออกมาจากเครื่องบินในครั้งนี้เขาและประธานาธิบดีปูตินก็ได้สวมกอดกันผู้นำรัสเซียกล่าวนะครับว่าก่อนอื่นผมขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้กลับมาแผ่นดินแม่ตอนนี้ผมขอพูดกับคนที่มีประสบการณ์ตรงกับกองทัพผมอยากจะขอบคุณในความจงรักภักดีต่อคำปฏิญาณของตนให้กับแผ่นดินแม่และแผ่นดินแม่นั้นไม่เคยลืมพวกคุณเลยนะครับในวันพฤหัสบดีเช่นกันนะครับอดีตประธานาธิบดีเดเมทรีเมดเวเดฟพูดถึงการแลกตัวนักโทษนะครับโดยบอกว่าผู้ที่ทรยศชาตินั้นควรถูกปล่อยให้ตายในคุกแต่การได้คนรัสเซียกลับคืนมานั้นเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลรัสเซียมากกว่าเขาเขียนผ่านแพลตฟอร์ม Telegram ว่าปล่อยให้คนทรยศชาติใช้ชื่อใหม่อย่างบ้าคลั่งและปกปิดตัวตนอย่างหนักในโครงการป้องกันพยานครับ
ครับข่าวต่อไปเป็นเรื่องของการเมืองสหรัฐครับที่ในสัปดาห์นี้ก็สื่อสหรัฐเนี่ยเล่นหืมโหมกระหน่ำเลยนะครับเป็นเรื่องราวการเมืองว่าด้วยอัตลักษณ์นะครับเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์ผู้แทนชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกันกล่าวหาคามาลาแฮร์ริสตัวเต็งผู้ท้าชิงตำแหน่งจากพรรคเดโมแครตในเรื่องเชื้อชาตินะครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมาทรัมป์กล่าวกับผู้สนับสนุนในรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทั้งสองพรรคนั้นมีคะแนนสูสีกันหรือที่เรียกว่าสวิงสเตทนะครับโดยระบุว่าแฮร์ริสเป็นนักต้มตุ๋นหลอกลวง The radical left Democrat party bosses have installed a puppet candidate to fight only for themselvesทรัมป์กล่าวว่าพวกหัวหน้าใหญ่ซ้ายจัดในพรรคเดโมแครตได้ตั้งแคนดิเดตหุ่นเชิดขึ้นมาเพื่อจะต่อสู้เพื่อตัวเองและกล่าวด้วยว่าแฮร์ริสนั้นถูกบอกบทถูกครอบครองและถูกควบคุมโดยผู้บริจาคและบรอกเกอร์อำนาจที่สร้างแคมเปญหาเสียงขึ้นมาและเอาเปรียบรัฐบาลของพวกเราและทำเงินเป็นพันๆล้านดอลลาร์ครับโดยก่อนหน้านั้นในวันเดียวกันทรัมป์ได้นั่งพูดคุยในเวทีของสมาคมนักข่าวผิวดำแห่งชาติที่นครชิคาโกรัฐอิลลินอยส์และมีวาทะที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางเชื้อชาติของแฮร์ริสที่มีแม่เป็นชาวอินเดียและมีพ่อเป็นคนดำครับShe was always of Indian heritage, and she was only promoting Indian heritage. I didn't know she was black until a number of years ago. ทรัมป์กล่าวว่าเธอมีเชื้อสายอินเดียมาโดยตลอดและเปล่าประกาศแค่เรื่องเชื้อสายอินเดียผมไม่รู้ว่าเธอเป็นคนดำจนกระทั่งไม่กี่ปีก่อนที่อยู่ดีๆเธอก็เปลี่ยนเป็นคนดำและตอนนี้เธอต้องการให้คนรู้จักในฐานะคนดำผมไม่รู้สิเธอเป็นอินเดียหรือเป็นคนดำนั่นคือสิ่งที่ทรัมป์พูดนะครับ ทั้งนี้ครับแฮร์ริสนิยามตนเองในฐานะชาวอเมริกันที่มีเชื้อสายของคนดำและคนเอเชียใต้มานานแล้วครับและนับตั้งแต่เธอรับไม้ต่อจากโจไบเดนในการเป็นแคนดิเดตผู้นำจากพรรคเดโมแครตในศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีที่กำลังจะมาถึงนั้นคะแนนนิยมของเธอก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเบียดทรัมป์ได้อย่างสูสีในรัฐสวิงสเตทหลักๆถึง7แห่งอ้างอิงจากโพลของ Bloomberg News และ Morning Consult โดยได้รับความนิยมจำนวนมากนะครับจากฐานเสียงรุ่นใหม่ผิวดำและฮิสแปนิกครับแฮร์ริสกล่าว
The momentum in this race is shifting and there are signs that Donald Trump is feeling it
แฮร์ริสกล่าวว่าโมเมนตัมในการแข่งขันกำลังขยับและมีสัญญาณว่าโดนัลด์ทรัมป์ก็รู้สึกได้นะครับเมื่อวันอังคารแฮร์ริสกล่าวขณะหาเสียงที่รัฐจอร์เจียว่าทรัมป์ดูเหมือนจะมีอะไรพูดถึงเธอเยอะแต่กลับไม่อยากขึ้นโต้วาทีกับเธอนะครับที่เดิมทีมีกำหนดจะจัดขึ้นในเดือนกันยายนครับ
Well Donald I do hope you'll reconsider to meet me on the debate
แฮร์ริสกล่าวว่าโดนัลด์ฉันหวังว่าคุณจะทบทวนอีกครั้งเพื่อเจอฉันบนเวทีดีเบตเพราะเหมือนที่เขาพูดกันว่าถ้าหากคุณมีอะไรจะพูดก็พูดต่อหน้าฉันในวันศุกร์ครับไฮเม่แฮร์ริสันประธานคณะกรรมการแห่งชาติพรรคเดโมแครตกล่าวว่าแฮร์ริสได้รับคะแนนเสียงจากผู้แทนในพรรคมากพอที่จะได้รับเลือกเป็นแคนดิเดตประธานาธิบดีแล้วก่อนหน้าที่จะมีการลงคะแนนเสียงกันในวันจันทร์หน้าตามการรายงานของ AP ครับและเป็นที่คาดกันว่าแฮร์ริสจะประกาศคู่หูเลือกตั้งในตำแหน่งรองประธานาธิบดีในอีกไม่กี่วันนี้และเธอก็ยังมีเวทีประชุมใหญ่พรรคเดโมแครตที่นครชิคาโกในวันที่19ถึง22สิงหาคมที่จะเป็นเวทีให้ได้สื่อสารไปยังฐานเสียงว่าเธอนั้นเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าทรัมป์อย่างไรครับคุณรัฐพล
ครับการเมืองอเมริกันนะครับก็ดุเดือดและเผ็ดร้อนขึ้นทุกวันนะครับและอีกไม่กี่วันนี้เราคงจะทราบนะว่าพรรคเดโมแครตนั้นจะเลือกใครลงแข่งในตั๋วของรองประธานาธิบดีสหรัฐอย่าลืมติดตาม VOA ไทยนะครับและตอนนี้นะครับสามารถดูเราได้ทางช่องทางสตรีมมิ่งทั้งเว็บไซต์ voathai.com YouTube Facebook และยังติดตามข่าวสารเพิ่มเติมของเราผ่าน IG แพลตฟอร์ม X และ Spotify VOA ไทยครับครับวันศุกร์นะตลาดหุ้นวันนี้เดือดจัดคุณผู้ชมดัชนีสำคัญนั้นเคลื่อนไหวสวิงรุนแรงทั้งสัปดาห์นะครับแล้ววันนี้ปรากฏว่าติดลบแรงเลยครับดาวโจนส์นั้นติดลบ 610.71 มาอยู่ที่ 39,737.26 S&P ลดลง 100.12 จุดมาอยู่ที่ 5,346.56NASDAQ ลดลง 417.98 มาอยู่ที่ 16,776.16 นะครับราคาทองคำเพิ่มขึ้น 0.21% มาอยู่ที่ $2,486 ดอลลาร์กับอีก10เซนต์ต่อออนขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก30สตางค์นะครับโหคุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
มีข่าวไวรัลที่ประเทศไทยที่ไวจริงๆนะ
ครับ
คือข่าวหนังโฆษณาสั้นของ Apple หลายคนที่ติดตาม VOA ไทยเนี่ยอาจจะได้เห็นแล้วไม่รู้คุณเยี่ยมยุทธได้ดูหรือเปล่าหนังสั้นอันนั้น
ยังดูไม่จบครับคิดว่าจะกลับมาดูอีกรอบแต่ว่าตอนนี้ก็ไปซะแล้ว
เหมือนกันปลิวไปแล้วนะครับเรื่องราวก็มีอยู่ว่าบริษัท Apple นั้นก็ได้ระงับแผนการเผยแพร่วิดีโอสั้นที่ออกไปแล้วนะที่มีฉากประเทศไทยหลังจากถูกวิจารณ์หนักจากทั้งนักการเมืองไทยอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ประชาชนทั่วไปเรียกว่ากว้างขวางมากคุณผู้ชมนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีกระแสเรียกร้องให้บอยคอตสินค้าของ Apple ด้วยนะครับเสียงวิจารณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมาจากการที่เนื้อหาของหนังโฆษณาสั้นนี้ถูกมองว่าเป็นการดูหมิ่นประเทศไทยนะครับภาพยนตร์โฆษณาสั้นความยาว10นาทีนะครับมีชื่อว่าThe Underdogs OOO หรือว่า Out of Office นะครับซึ่งเป็นตอนที่5ของซีรีส์แนวขบขันเล่าเรื่องราวการทำงานที่ใช้อุปกรณ์ของ Apple ช่วยแก้ไขสถานการณ์ต่างๆนะครับพล็อตของเรื่องนะฮะมันเกี่ยวกับกลุ่มคนที่อยู่ที่ทำงานเดียวกันนะในฉากที่เป็นกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดระยองพวกเขานั้นเดินทางในแผนที่จะต้องการใช้ต้นทุนต่ำกับภารกิจหาโรงงานในประเทศไทยนะครับ ผู้ที่ชมโฆษณาชิ้นนี้ก็จะได้เห็นฉากการเดินทางเหมือนคนต่างชาติมาเที่ยวประเทศไทยคุณผู้ชมเช่นฉากในรถตุ๊กๆฉากในรถแท็กซี่ฉากในโรงแรมซึ่งโรงแรมที่ตอนเปิดเนี่ยเป็นโรงแรมเก่าๆในกรุงเทพนะครับชาวเน็ตแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์บนสื่อสังคมออนไลน์ก็กล่าวว่าหนังสั้นเรื่องนี้ฉายภาพที่ผิดเพี้ยนไปจากประเทศไทยนะและบอกว่าทำให้ประเทศไทยนั้นดูออกจะล้าหลังด้านการพัฒนาและดูเหมือนว่าจะตามไม่ทันโลกนะครับเรียกได้ว่าคนดูนั้นไม่ถูกใจเอาซะเลยนะครับใหญ่ก็ตามบริษัท Apple นั้นกล่าวว่าไม่ได้มีเจตนาดูหมิ่นและงานชิ้นนี้เนี่ยก็เกิดจากความร่วมมือกับบริษัทในประเทศไทยก็คือสื่อว่ามุมมองที่ถูกนำเสนอเนี่ยก็ได้มีอินพุตหรือว่ามีข้อมูลจากคนไทยเนี่ยอยู่ในนั้นด้วยนะครับ Apple กล่าวในแถลงการณ์วันศุกร์ว่าความตั้งใจของเราคือการเชิดชูและเฉลิมฉลองวัฒนธรรมและการมองโลกในแง่ดีของไทยและเราขอโทษที่ไม่ได้นำเสนอความคึกคักมีสีสันของประเทศไทยได้ในวันนี้ภาพยนตร์ชิ้นนี้จึงไม่ได้ออกอากาศอีกต่อไปนะครับถ้าดูภาพใหญ่คุณยงยุทธ์รัฐบาลปัจจุบันของไทยเนี่ยมีวาระที่สำคัญก็คือการทำให้ประเทศนั้นเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวนะเพราะว่ารายได้นักท่องเที่ยวเนี่ยคิดเป็นมีน้ำหนักมากเลยทีเดียวกับขนาดเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็รัฐบาลเนี่ยก็ต้องการเพิ่มความทันสมัยในภาคธุรกิจต่างๆนะครับอยากจะให้ไทยนั้นเป็นฮับที่ส่งเสริมกิจการต่างๆนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ส่งเสริมในเรื่องของห่วงโซ่อุปทานนั่นเองนะครับหนังสั้นของ Apple เรื่องนี้ก็ก่อให้เกิดปฏิกิริยาจากคณะกรรมการด้านการท่องเที่ยวของสภาผู้แทนราษฎรไทยด้วยนะครับตามรายงานของสำนักข่าว Bloomberg นะครับโดยรายงานข่าวระบุว่านายศาสตราศรีปานโฆษกของคณะกรรมการนี้กล่าวในแถลงการว่าตนนั้นขอเรียกร้องให้ชาวไทยเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple และหันไปใช้แบรนด์อื่นแทนนะครับเขากล่าวว่าบางส่วนของโฆษณาชิ้นนี้เนี่ยก็เป็นจุดบวกจุดดีเช่นกันซึ่งตอนนั้นต้องการให้เน้นความสนใจไปที่มุมมองดังกล่าวมากกว่าครับผม
ครับข่าวต่อไปเราไปดูที่เกาหลีกันครับคุณรัตพล
ครับ
เรื่องราวนี้ผมเรียกว่าจุดจบระบบเส้น
จุดจบระบบเส้น
นะครับ เป็นเรื่องราวของสายการบินโคเรียนแอร์นะครับที่ยกเลิกการเสิร์ฟเมนูเส้นนะครับก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบถ้วยหรือที่เรียกเป็นภาษาเกาหลีว่ารามยอนนะครับบนเที่ยวบินชั้นประหยัดโดยให้เหตุผลว่าเกรงว่าน้ำร้อนนั้นจะลวกผู้โดยสารครับเมื่อเครื่องบินตกหลุมอากาศครับความกังวลเรื่องการตกหลุมอากาศของเครื่องบินนั้นยกระดับขึ้นหลังจากเหตุการณ์ที่สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์เที่ยวบินจากกรุงลอนดอนตกหลุมอากาศรุนแรงเมื่อเดือนพฤษภาคมครับทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บหลาย10คนโดยแถลงการของโคเรียนแอร์เมื่อวันพฤหัสบดีระบุว่าการตัดสินใจนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อรับมือกับภาวะตกหลุมอากาศที่เพิ่มขึ้นและมุ่งเป้าป้องกันอุบัติเหตุจากน้ำร้อนลวกนะครับทั้งนี้รามยอนนั้นเป็นเมนูของว่างยอดนิยมของสายการบินที่เสิร์ฟร้อนๆกันบนเที่ยวบินนะครับจะเป็นเมนูที่ได้รับการกล่าวถึงอย่างมากบนสื่อสังคมออนไลน์แต่ว่าเมื่อเดือนที่แล้วสายการบินโคเรียนแอร์ก็ระบุว่าเครื่องบินตกหลุมอากาศนั้นมีบ่อยขึ้นและสายการบินก็ต้องให้บริการผู้โดยสารให้เสร็จสิ้นเร็วกว่าเดิม20นาทีนะครับก็คือประมาณ40นาทีก่อนเครื่องบินลงจอดสำหรับเที่ยวบินระยะไกลโดยสายการบินนี้ก็ระบุว่าจะยกเลิกการเสิร์ฟบะหมี่ถ้วยร้อนๆในเที่ยวบินชั้นประหยัดตั้งแต่15สิงหาคมนี้นะครับจะเปลี่ยนเป็นเมนูเย็นอย่างเช่นแซนด์วิชคอนด็อกหรือว่าพายอบร้อนแทนนะครับท่านที่อยากกินรามยอนนะครับก็ต้องไปก่อน15สิงหาคมนะครับตามการรายงานของข่าวครับ
เวลาเราเห็นคนเดินทางแล้วหิวนอกมื้อนะบนเครื่องบินเนี่ยผมเห็นบางคนก็ย่องไปหาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเพื่อที่จะขอเนี่ยแหละครับบรรดารามเมงร้อนนะฮะ
คร
ับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปร้อนๆมากินตอนมืดๆในเครื่องบินนี้ก็ได้บรรยากาศดีนะแต่ว่าเสียใจด้วยนะครับจะมีการเปลี่ยนนโยบายนี้แล้วเอาล่ะครับเราจะมาเข้าสู่ช่วงรายงานที่เกี่ยวข้องกับกีฬาโอลิมปิกนะครับ
ครับ
ก็เป็นวาระแห่งโลกเลยก็ได้นะทุกคนจับจ้องไปที่การแข่งขันนะประเด็นใหญ่ๆก็รายงานกันไปอย่างครอบคลุมนะแล้วบริบทแทรกของการกีฬาครั้งนี้เนี่ยมีหลายอย่างมากๆอย่างเมื่อวานนี้เรารายงานถึงเรื่องมีมที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับจากนักแม่นปืนของตุรกีนะวันนี้เนี่ยจะมาคุยถึงเรื่องหนักๆสักนิดหนึ่งดีไหมคุณยมยุทธ
ครับก็เป็นเรื่องที่ เป็นที่ถกเถียงกันบนโลกโซเชียลนะครับไม่ใช่แค่คนไทยนะครับโลกโซเชียลในหลายประเทศเนี่ยถกเถียงเรื่องนี้ก็คือเรื่องราวของอิมานเคลิบครับนักชกทีมชาติแอลจีเรียที่กำลังถูกตั้งคำถามว่าเป็นผู้ชายเกินไปที่จะแข่งขันในกีฬามวยประเภทหญิงหรือเปล่ารวมถึงมีการถกเถียงเรื่องปัญหาสภาพเกณฑ์การแข่งขันที่อนุญาตให้เคลิบเข้ามาชกในกีฬาโอลิมปิกนี่คือมันเพื่อสวัสดีนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ทำให้เวทีมวยเนี่ยเป็นเวทีต่อยตีกันทางความคิดว่าด้วยเรื่องเพศและกีฬานะครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาครับเมื่อแองเจล่าคารินีนักชกทีมชาติอิตาลีประกาศยอมแพ้หลังแข่งขันกับอิมานเคลิฟจากแอลจีเรียในเวลาเพียง46วินาทีหลังระฆังลั่นนะครับหลังจากถูกชกเข้าไปที่จมูกนะครับซึ่งต่อมาเธอระบุว่าหมัดดังกล่าวทำให้เธอตัดสินใจว่าจะไม่สามารถแข่งจนจบได้และการประกาศยอมแพ้นี้ครับบวกกับข้อมูลเรื่องความผิดปกติทางโครโมโซมของเคลิฟและภาพลักษณ์ที่คล้ายกับผู้ชายของนักชกแอลจีเรียรายนี้กระตุกปมโต้เถียงแหลมคมบนโลกกีฬาครับว่าด้วยการขีดเส้นที่เหมาะสมเรื่องเพศสภาพและเพศสภาวะในประเภทกีฬาต่างๆทั้งหมดทั้งมวลนี้คำถามพุ่งปมไปที่ตัวตนของเคลิฟและกฎเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬาเข้ามาแข่งขันในกีฬาประเภทหญิงครับคุณรัตพลต้องมาดูกันก่อนนะครับว่าเคลิฟคนนี้เป็นใคร
ครับ
เคลิฟเกิดในปี1999ในพื้นที่ตะวันตกเชียงเหนือของแอลจีเรียครับโดยสูติบัตรและหนังสือเดินทางระบุว่าเธอนั้นมีเพศหญิงและมีความชื่นชอบในกีฬามวยมาตั้งแต่วัยเด็กนะครับโดยเธอเริ่มได้รับความสนใจจากทีมชาติจากแมตช์การเปิดตัวในทัวร์นาเมนต์มวยระดับเมเจอร์เมื่อปี2018ครับที่จัดโดยสมาคมมวยนานาชาติหรือที่รู้จักกันในชื่อ AIBA นะครับ IBA ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น IBA ซึ่งในทัวร์นาเมนต์นั้นเธอพ่ายแพ้ถึง5ครั้งจากการแข่งขันทั้งหมด6ครั้งครับและเมื่อปี2021เคลิฟเป็น1ใน3ตัวแทนทีมชาติไปแข่งโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวโดยสามารถเอาชนะแมตช์แรกได้ก่อนที่จะไปแพ้ในรอบต่อไปให้กับเคลลี่แฮริงตันจากไอร์แลนด์ที่ได้เหรียญทองในการแข่งขันในท้ายที่สุดครับในแง่วิชาชีพนั้นถึงแม้เคลิฟเป็นนักมวยฝีมือดีที่เคยแข่งในเวทีระดับภูมิภาคและนานาชาติมาแล้วหลายเวทีแต่เธอก็ไม่ได้เป็นที่รู้จักในฐานะมวยหมัดหนักนะครับสำหรับน้ำหนักตัวในรุ่นเธอหรือว่าเป็นแชมเปี้ยนที่ครองวงการจนกระทั่งมามีเหตุการณ์ที่กรุงปารีสดังกล่าวนี่แหละครับที่จุดประเด็นในเรื่องนี้ขึ้นมาครับโดยเคลิฟนั้นก่อนหน้านี้เคยถูก IBA ตัดสิทธิ์การแข่งขันแบบกระทันหันในปี2023ขณะกำลังจะมีการขึ้นชกในรอบชิงชนะเลิศในเวทีระดับโลกนะครับโดยทางสมาคมให้เหตุผลว่าเธอมีระดับของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนสูงเกินไปนะครับซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้อยมากในเรื่องดังกล่าวนะครับ AP รายงานว่ากรณีของเคลิฟนั้นมีความกำกวมครับนอกจากนั้นการตัดสิทธิ์ของ IBA นั้นบ่อยครั้งถูกครหาว่าไม่มีความโปร่งใสซึ่งต่อมาเนี่ยคณะกรรมการโอลิมปิกสากลเนี่ยก็ตัดขาด IBA จากการร่วมในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกในปี2019นะครับส่วนในกรณีของเคลิฟนั้นคณะกรรมการโอลิมปิกสากลที่ดูแลเรื่องการทำเกณฑ์คัดเลือกเข้ามาในการแข่งขันนะครับพิจารณาว่าการระบุเพศตามกำเนิดและเพศในหนังสือเดินทางของเคลิฟที่เป็นผู้หญิงนั้นถือว่าผ่านเกณฑ์สำหรับการชกในประเภทหญิงครับในวันศุกร์ IOC เผยแพร่เอกสารที่ระบุว่าเคลิฟนั้นมีเพศหญิงแต่ว่ามีพัฒนาการทางเพศในแบบที่แตกต่างไปนะครับภาษาอังกฤษเรียกชื่อย่อว่า DSD ซึ่งไม่ถือว่าเข้าข่ายการเป็นคนข้ามเพศนี่อ้างอิงตามการรายงานของสื่อ USA Today ครับโดยหน่วยงานสุขภาพแห่งชาติแห่งสหราชอาณาจักรนั้นระบุว่า DSD คืออาการที่พบเห็นได้บ่อยซึ่งเกี่ยวกับยีนฮอร์โมนและอวัยวะที่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์รวมไปถึงอวัยวะเพศนะครับที่ทำให้ผู้มีอาการนั้นจะมีพัฒนาการทางเพศที่แตกต่างไปจากผู้คนส่วนใหญ่ครับในเรื่องของเพศสภาพและการแข่งขันกีฬานั้นนับตั้งแต่โอลิมปิกปี2021กองกรกำกับดูแลกีฬาหลายชนิดก็มีการแก้ไขเกณฑ์เข้าร่วมแข่งขันนะครับโดยทั่วองค์กรนั้นไม่อนุญาตให้นักกีฬาที่ผ่านการข้ามวัยเด็กในฐานะเพศชายแล้วมาแปลงเพศเป็นเพศหญิงภายหลังเนี่ยให้เข้าแข่งขันกีฬาประเภทหญิงก็คือไม่ให้แข่งนะครับ รวมถึงเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบระดับเทสโทสเตอโรนนักกีฬาหญิงที่มีเงื่อนไขทางสุขภาพจนทำให้มีลักษณะเหมือนเพศชายด้วยครับอย่างไรก็ตาม IOC นะครับกล่าวในสัปดาห์นี้ว่ายังคงไม่มีฉันทามติใดๆทั้งในแง่วิทยาศาสตร์และในแง่การเมืองเกี่ยวกับเรื่องของเพศและความเป็นธรรมในการแข่งขันครับสำหรับการแข่งขันโอลิมปิกของเคลิฟนะครับคู่แข่งคนต่อไปคืออันนาลูก้าฮามูรีจากฮังการีที่จะขึ้นชกกันในวันเสาร์โดยเธอระบุแล้วนะครับว่าไม่กลัวและไม่แคร์เรื่องราวที่กำลังพูดคุยกันอยู่บนโลกโซเชียลครับ ส่วนคารินีทีมชาติอิตาลีที่ถอนตัวไปก่อนหน้านี้ต่อมาได้ออกมาขอโทษที่ไม่ได้จับมือกับเคลิฟหลังการแข่งขันนะครับและกล่าวด้วยว่าความวุ่นวายทั้งหมดนี้ทำให้ฉันเสียใจครับ
ครับก็ผมเห็นกระแสบนโซเชียลมีเดียค่อนข้างเป็นกระแสที่แรงนะ
ครับ
ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแต่ถ้าพอฟังข่าวของคุณเยี่ยมยุทธจะรู้ว่าประเด็นเนี่ยมีความละเอียดอ่อนมีมุมทางวิทยาศาสตร์มีมุมเรื่องของการกฎเกณฑ์ของการที่จะอนุญาตให้คนเนี่ยเข้ามาแข่งในประเภทหญิงได้นะครับซึ่งฟังดูแล้วเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ต้องถกเถียงนะครับแล้วก็เป็นเรื่องหนักนะเป็นเรื่องหนักแล้วก็มีหลายมิติที่จะต้องดูให้ละเอียดนะ
คร
ับ แต่ว่าเรื่องอัตลักษณ์เช่นกันนะอีกเรื่องนึงที่จะมาฝากวันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่หนักหรือทำให้เครียดแต่เป็นเรื่องที่หวังว่าจะทำให้เกิดแรงบันดาลใจนะครับก็เป็นเรื่องราวของสุนิสาลีนะครับที่เป็นนักกีฬาเชื้อสายเอเชียนะ
เพิ่งได้เหรียญไปอีกเหรียญ
เพิ่งได้ไปอีกเหรียญหนึ่งนะแล้วก็เป็นเจ้าของเหรียญทองแดงที่เมื่อวานนี้เรารายงานนะครับจากการแข่งหญิงเดี่ยวอุปกรณ์รวมแล้ววันก่อนหน้านั้นก็ได้เหรียญทองที่แข่งประเภททีมคะแนนรวมของทีมชาติสหรัฐนะครับก็เธอเป็นผู้ที่มีเชื้อสายม้งนะเป็นชาวม้งอเมริกันแล้วทางแผนกลาวเซอร์วิสนะ VOA ภาคภาษาลาวนะเพื่อนบ้านของเรานี่เองในตึกนี้นะครับก็ได้สัมภาษณ์คุณอาของคุณสุนิสาลีหรือว่าสุนิลีนะครับมาฟังบางส่วนบางตอนของบทสัมภาษณ์คุณเบอร์นาเดตแหวงกันครับ
You know, I want to say, you know, like her status has created the opportunity for people across the world, you know, to see Hmong beyond the military and refugee view. I think she has given this no country nomad race, right? And given them, I think, a place and a space. I mean, you know, not only that, but I think her gold medal wins at the Olympics engraved us, the Hmong, into history.
ครับคุณเบนเดตแวงคุณอาของสุนิลีนะครับก็บอกว่าการเป็นดาวโอลิมปิกของสุนิสาเนี่ยช่วยทำให้คนเข้าใจอัตลักษณ์ของคนชุมชนชาวม้งในอเมริกานะว่าพวกเขาเนี่ยไม่จำเป็นต้องอยู่กับภาพของการเป็นผู้อพยพหรือว่าภาพที่เกี่ยวข้องกับการทหารนะคุณอาบอกว่าสิ่งที่สุนิลีเนี่ยช่วยสร้างขึ้นมาเนี่ยก็คือการเปิดพื้นที่แล้วก็เปิดบทบาทของชาวม้งอเมริกันว่าเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
ครับ
เป็นเรื่องราวความหลากหลายวันนี้เรานำเสนอตั้งแต่เรื่องการเมืองก็เป็นเรื่องอัตลักษณ์นะครับแล้วก็มาปิดท้ายด้วยเรื่องกีฬาโอลิมปิกก็เป็นเรื่องอัตลักษณ์เช่นกันแล้วก็เน้นถึงความหลากหลายทั้งเรื่องของเพศต่างๆแล้วก็ทางเชื้อชาติชาติพันธุ์นะครับวันนี้มาหลายรสหลายเรื่องด้วยกันเลยทีเดียวนะครับก็แต่ละส่งคุณผู้ฟังผู้ติดตาม VOA ไทยนะครับเข้าสู่ช่วงสุดสัปดาห์นะครับขอให้ทุกคนพักผ่อนมีความสุขในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้นะครับซึ่งผมรัฐพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุริฉายาต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยข ขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน